Campus FM îi prezentă Melodii Saifin, program bazat la muzica variată, vitheia o prezentazioni da Silvio Camilleri.
Nati merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM kun it-tama li tibqgħu miegħi għall-programm ieħor mis-sensiela Melodiji Sajfin. Se nibdew bil-mużika ta' Ludwig van Beethoven mis-sitt sinfonija tiegħu magħrufa bħala l-Pastorali. Ta' min ngħidu li Beethoven kien iħobb ħafna n-natura u spiss kien jagħżel li joqgħod f'żoni rurali. Il-kompożitur lesta din is-sinfonija fl-1808 u din indaqqet għall-ewwel darba dik is-sena stess. L-ewwel moviment tas-Sinfonija Pastorali ta' Beethoven huwa Awakening of Cheerful Feelings on Arriving in the Country. Hawnhekk insibu mużika ferriħa li tiddeskrivi l-atmosfera pjaċevoli tal-kampanja. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija tal-BBC Scottish Symphony Orchestra mmexxija mis-Sur Mast Osmo Venska.
Thank you.
Dakin l-ewwel moviment tas-Sitt Sinfonija, is-Sinfonija Pastorali ta' Ludwig van Beethoven. Il-BBC Scottish Symphony Orchestra kienet immexxija mis-Sur Mast Osmo Wenska. Inkomplu bil-mużika ta' Charles Griffiths, li fil-bidu tas-seklu 20 għamel isem bħala l-aktar kompożitur Amerikan importanti fil-qasam tal-impressjoniżmu. Huwa kiteb numru ġmielu ta' xogħlijiet, Mikael li miet fl-età żgħira ta' 35 sena. Griffiths kiteb xogħlijiet għall-palk, mużika orkestrali, mużika da kamera, mużika vokali u kompożizzjonijiet għall-pjanu. Ta' Charles Griffiths ser nisimgħu Bakkanal, xogħol oriġinarjament għall-pjanu li imbagħad ġie orkestrat fl-1919. Bakkanal joħodna f'ambjent immaġinattiv fejn naraw żifniet minn kreaturi fittizji. Il-Buffalo Philharmonic Orchestra hija mexxija minn Joan Valletta.
Thank you.
Semmajna bakkanal ta' Charles Griffs, il-Buffalo Philharmonic Orchestra kienet immexxija minn Joan Falletta. Nagħdu hawnhekk għal xi mużika mir-repertorju tal-jazz b'interpretazzjoni ta' Cesaria Evora li bdiet il-karriera tagħha tkanta fil-ħwienet tax-xorb u wara fuq vapuri tal-passiġġieri. Fis-snin 80 maret il-Portugal fejn għamlet xi recordings professjonali fosthom albums li kisbula suċċess notevoli. Aħna ser nisimgħu l-interpretazzjoni tagħha ta' Besame Mucho, miktuba fl-1940 minn Consuelo Velasquez, aktarx il-kanzunetta messikana li l-aktar ġiet kantata u rekordjata.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho. Si fuera esta noche la última vez. miedo tenerte y perderte después.
Smajna lil Cesaria Evora tinterpreta l-kanzunetta Besame Mucho miktuba minn Consuelo Velasquez. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.maltauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Inkomplu bil-mużika ta' Karl Maria von Weber, kompożitur Ġermaniż li x-xogħlijiet tiegħu joħdu mal-bidu tas-seklu 19. Missieru kien mużiċist u dejjem fittex li jħarreġ lil Karl fil-mużika, anke jekk minħabba x-xogħol tiegħu kienu spiss jiċċarqu minn posta lieħor. Fost ix-xogħlijiet l-aktar magħrufa ta' Weber nistgħu nsemmu kompożizzjonijiet ta' klarinett, il-fagott u l-kornu li għandhom parti importanti fir-repertorju ta' dawn l-istrumenti. Weber huwa konsidrat bħala kompożitur importanti li influenza kompożituri oħra bħal Mendelssohn u Berlioz, u l-mużika tiegħu tantiċipa wkoll l-idjoma romantika ta' kompożituri bħal Wagner. Ix-xogħol ta' Karl Maria von Weber li se nisimgħu hija l-oviċer mill-opra Peter Schmoll und seine Nachbarn, xogħol bikri tal-kompożitur li kisiblu suċċess. Din l-oviċer se tiġi segwita minn New Zealand Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Anthony Witt.
Thank you.
Smajna l-Oviċer mill-Opra Peter Schmoll und Seinen Ahbarn ta' Karl Maria von Weber li ġiet interpretata minn New Zealand Symphony Orchestra imexxija bis-surmast Anthony Vitt. Inkomplu issa bil-Roknetana fejn napprezzaw mużika ta' xi kantawturi partikolari fejn wara li l-ġimgħa l-oħra smajna xi mużika ta' Bob Dylan ta' snin 70 għal din il-ġimgħa ser nisimgħu xi mużika tiegħu ta' snin 80 u 90. Wieħed mill-ewwel albums tiegħu ta' dan il-perjodu kien Infidels tal-1983. Wara li fl-albums preċedenti Dylan tratta temi tal-ispiritualità u r-reliġjon, hawnhekk żvolġa aktar ċertu temi dwar l-ambjent u dwar l-imħabba fost l-oħrajn. Minn dan l-album se nisimgħu s-silta Neighborhood Bully li tagħmel referenzi għal diversi avvenimenti fl-istorja politika ta' Iżrael.
Name superstition indeed. They wait for this bully, like a dog waits to feed. Neighbor's a bully. What has he done to wear so many scars? Has he changed the course of rivers? Has he polluted the moon and stars?
Smajna s-silta Neighborhood Bully mill-album Infidels ta' Bob Dylan. Fl-1988 Bob Dylan ħareġ il-25 album tal-karriera tiegħu li kien Down in the Groove, li kien ftit diżappuntanti bħala suċċess kummerċjali. Waħda mill-aħjar kanzunetti minn dan l-album kienet is-silta Silvio li ser nisimgħu issa.
Is a coming on fast. Ain't complaining about what I've got. Seen better times, but who has not?
Silvio,
silver and gold,
won't buy back the beat of a hot ground cold.
Silvio, I gotta go.
Find out something on the dead man now.
Honest as the next day rolling in stone. When I come a knocking, don't throw me no bone. I'm an overweaver looking for a home. If you don't like me, you can leave me alone. I can snap my fingers at the cry of the rain. Pop a clear blue sky and turn it off again. I can stroke your body and relieve your pain. Chime the whistle of an evening train.
Silvio,
silver and gold.
Won't find back the beat of a heart run cold.
Silvio,
something
only dead man knows. Give what I got until I got no more. Take what I get till I even the score. You know I love you and furthermore. Wait a time ago, you got an open door. I can tell you fancy, I can tell you play.
Come on.
L-album Down in the Groove ta' Bob Dylan smajna l-kanzunetta Silvio. Bob Dylan kien attiv mużikalment anke f'snin design u għal ħafna snin wara. Wieħed mill-albums tiegħu li ntlaqa tajjeb ferm kien Time Out of Mind tal-1997, it-30 studio album tiegħu. Uħud mill-kanzunetti li nsibu f'dan l-album nistgħu nqisuhom bħala klassiċi tal-mużika popolari. Kanzunetti bħal Not Dark Yet u Make You Feel My Love. Min dan l-album aħna ser nisimgħu l-ewwel silta li hija Lovesick.
I'm walking through streets that are dead. Walking, walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wired. And the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie? Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, and I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see lovers in the meadow, I see silhouettes in the window. Watch them till they're gone, and they leave me hanging on to a shadow. I'm sick of love. I hear the clock tick. This kind of love, I'm lovesick.
Smajna silta Love Sick mill-album Time Out of Mind ta' Bob Dylan. B'dik is-silta naslu fit-tmiem tal-ħarsa tagħna lejn il-ħidma ta' Bob Dylan u s-intendi l-ammont ta' mużika li kiteb ifisser li f'dawn l-irkejjel qosra ma dħalna f'ebda dettall dwar dan l-artist. Infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri fuq l-istazzjon Campus FM. Inkomplu bil-mużika ta' Antonio Vivaldi. Bla dubju, l-aktar kompożizzjoni magħrufa tiegħu l-Quattro Stagioni. Vivaldi kiteb dan ix-xogħol magħmul minn erba kunċerti għall-violin fl-1720. Hawnhekk Vivaldi juża effetti differenti biex jissuġġerixxi l-ambjent tal-istaġun partikolari, bħal pizzikati li jfakruna fix-xitwa kiesħa. Kull kunċert għandu tliet movimenti fejn il-movimenti tat-tarf huma aktar ferriħa meta mqabbla ma' dak tan-nofs. Aħna ser nisimgħu l-kunċert l-estate minn l-Quattro Stagioni ta' Antonio Vivaldi bl-interpretazzjoni ta' membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxi hemm il-violinist Nigel Kennedy. Smajna l-kunċert l-estate minn le-4 staġjoni ta' Antonio Vivaldi, eseguit minn membri tal-Berlin Philharmonic Orchestra imexxija mill-violinist Nigel Kennedy. Inkomplu bil-mużika ta' kompożitur Ukrain Valentin Silvestrov imwieled fl-1937. Il-mużika ta' Silvestrov spiss ikolla format neoklassiku u tagħti impressjoni ta' romantiċiżmu b'armoniji pjuttost tradizzjonali. Infatti huwa jgħid li l-mużika tiegħu hija eku ta' dak li jeżisti diġà, aktar milli prodott ġdid għal kollox. Dan jikkuntrasta max-xogħlijiet bikrin tal-kompożitur li kienu jarsqu aktar lejn elementi avangardisti. Il-mużika ta' Silvestrov ġeneralment tkun vena kwieta, u fost ix-xogħlijiet tiegħu nistgħu nsemmu sinfoniji, mużika da' kamera, kompożizzjonijiet għall-pjanu u mużika vokali. Ta' Valentin Silvestrov ħejjiet ix-xogħol Post Scriptum, sonata għal violinu pjanu li toħodna għall 1990 miktuba biex tikkommemora il-200 sena mill-mewt ta' Mozart. Minn Post Scriptum ser nisimgħu l-ewwel moviment, Largo Allegro Allegretto, li ser jiġi segwit mill-violinist Gidon Kremer u l-pjanist Vadim Shakarov. Thank you.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment minn Post Scriptum ta' Valentin Silvestrov. L-interpretazzjoni kienet dik tal-violinist Gidon Kramer u l-pianist Vadim Sakharov. Dan huwa Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 u nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Melodiji Sajfin miegħi Silvio Camilleri. Se inkomplu bil-mużika tal-kompożitur Ġermaniż tas-seklu 17 Kaspar Förster li kien ukoll kantant. Huwa studja u ħadem fil-Polonja għal xi żmien sa ma reġa' mar jaħdem il-Ġermanja mal-aristokrazija. Minħabba li żar l-Italja numru ta' drabi u anke studja ma' Giacomo Carissimi għal xi żmien, nistgħu ngħidu li l-mużika tiegħu daħlet dik il-laqta Taljana fil-mużika Ġermaniża. Kaspar Förster kitab att ta' kantati sagri li fihom insibu partijiet diffiċli għall-vuċi tal-baxx minħabba li aktarx u kien jesegwi dawn il-partijiet ukoll. Ta' Kaspar Förster ser nisimgħu Sonata 7 li ser tiġi segwita minn la Kappella Dukale Mużika Fikta il-mexxija mis-surmast Roland Wilson. Thank you. sonata A7 dal compositore germanis Kaspar Förster, eseguita men la Cappella Ducale Musica Ficta, e Mashiam Surmast Roland Wilson. Inkomplu bil-mużika tal kompożitur mibki Joseph Vella. Huwa kien kompożitur prolifiku u xogħlijiet tiegħu jgħoddu fuq minn 300. Dawn jinkludu xogħlijiet vokali, fosthom oratorju, u ċikli ta' kanzunetti, sinfoniji u att ta' kunċerti, ħafna minnhom f'vena neoklassika. Joseph Vella ta' kontribut lill-mużika Maltija wkoll permezz ta' riċerka tiegħu dwar kompożituri barokki Maltin. Ta' dan il-kompożitur ser nisimgħu t-tielet moviment, Allegretto, li jara il-Konċerto Barokko. L-interpretazzjoni hija ta' Franco Sugoni li doq il-fagott flimkien mal-orkestra Goffredo Petrassi. Smajna l-aħħar moviment, Allegretto, tal-Konċerto Barokko tal-Kompożitur Mibki Joseph Vella, li ġie segwit minn Franco Sugoni li daq il-fagott flimkien mal-orkestra Goffredo Petrassi. Hawnhekk se nkomplu b'xogħol mix-xena tal-jazz permezz tal-Mibki Phil Woods, mużiċista Amerikan li kien idoq kemm is-saksafon u l-klarinett. Woods kellu karriera twila li bdiet fis-snin 50. Barra milli mexxa l-bands tiegħu u waħdem ma' diversi artisti oħra. Inkluż fuq materjal mix-xena pop ma' artisti bħal Steely Dan u Paul Simon. Woods kiseb diversi rikonoxximenti għal ħidma tiegħu fil-qasam tal-jazz u huwa miet fl-2015. Ta' fil-Woods ser nisimgħu s-silta Get Happy. Smajna silta Get Happy ta' sassofonist Amerikan Phil Woods. Unnek sernaħlu l-program tagħna għallum. Jekk tixtieq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Niżżehajr lit-tekniku li hemm fir-rekordjar tal-programm Carmelu Grek. Nixtieqlkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Melodiji sajfin. Programm imħejji u preżentat minn Silvio Camilleri. Nfakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Melodiji sajfin li diġà xxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.